tunnetuin nimme radios.
Ja tere maailmankin, lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin, kus me olema peame ja ilm on täpselt selline, nagu tema olema peab. Tähelepanekud näitavad, et ilm mõneti kopeerib ka, noh, ütleme, meie poliitikat. Räägitakse ühte, tehakse teist, ei tea, kelle alluvuses see ilmanduse ministeerium meil on ja üldiselt ei ole midagi parata, kui mõelda nüüd muudele nähtustele, mis meie ümber on, siis variserlikus lokkab nagu ei kunagi varem ei ole midagi parata, elu on niske. Aga olge tänatud kõikest, et toetate Nõmme raadiotema visas võitluses, et püha sõda saaks minna ikka edasi ja ei põrkaks üheltki takistuselt tagasi. Olge te tänatud ja täna, vaat täna on meil stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev. Ja Viktor, mis meil uudist on?
No tere, hea rahvas, ma ei ole muidugi RR-ga mingi uudiste saade ja uudiseid on mul sama palju kui teilgi, sest samadest allikast on uudised pärit. Aga mis puhutab ilma, siis mina pole mingi ilma teadane poliitikas, ma ikka üht ja teist tean, aga mind paneb siiralt imestama, ja, et Eesti ilm millegi pärast ilmajaamad, nad peaksid olema kliimaministeeriumi all, ilmastik on ju kliima näht. Aga ei, ilma jaamad on hoopiski majandusministeeriumi all, nii et kas see ilm on siis majanduse ilming või majanduse tagajärg või mis ta olgu, aga igatahes siin vahepeal oli Eestis kaks päikesepaisterist päeva jutti ja no mille kohta ei oska mina muud arvata, kui kaks päeva see on Eesti suvi, tegelikult see on eriti pikk Eesti suvi, kaks päikesepaisterist ilma järgi mööda. Aga poliitikas ja toimub igasug vahvaid asju. Sellist tsirkust, nagu nüüd viimati Tallinna linna volikogus, pole mitte kunagi enne nähtud ja inimesed muidugi otsivad sealt mingisuguseid väga peeneid poliitilisi mänge, tegemist on puhtal lollusega. Olukord lihtsalt rumal ja rumalas olukorras rumalad inimesed teevad ja rohkem lolluse, aga päris huvitav näed välja küll, ja et nagu tsirkuses kõigepealt esinud akrobaadid ja pärast neid on karude, aga akrobaatide ja karude vahel jookseb areenile keegi sõõruma, teeb klauni, eks ole, nii et nalja kui palju. Ja näinud naarda selle üle saabki, kuigi tark inimene Ossinovski on päris hästi välja mänginud kogu selle olukorra, sellepärast, et temal oli natuke aega tagasi olenud kaks võimalust, et kas ise tagasi astuda või ära kannatada umbusaldus ja minna umbusaldusega, tema mõtles, et tühja ka, annan reformile järgi, eks ole, jään ilusti kenasti pukki ja see on tema kõige ilusam väljamäng selles ääretult tobedas etenduses, mis toimub. Nii et midagi suurt ei muutu, linnavalitsus istub ilmselt kuni oktoobrikuus toimuvad kohalike valimisteni, seda enam, et enne valimisi kolmeks kuuks ja veel suve kuudeks ka, kus midagi suurt ei toimu, panna mingisugune spetsialistide valitsus, kuidas seda nimetati, või absoluutselt võõrad inimesed, kes linnapoliitikast mitte midagi ei tea, panna pukki. No see oleks olnud täiesti ohutu lõke, sellepärast, et selle suvise paari kuuga nad poleks suutnud mitte midagi suurt pahandust teha, ega head ka mitte kui midagi, sest linna juhtimismehanism on küllaltki inertne, nii et kui keegi värske linnapea oleks otsustanud, kaotame linnatransporti hoopis ära, sest nagu Jüri Mõis kunagi ütles, et linnatransport on mõtetu asi, sellega sõidavad ainult joodikud ja need, kes juhi lubasid, idiootsuse pärast ei saa. Ja oleks see sellise otsuse vastu võtnud, see otsus poleks jõudnud täitmisel nii kui nii, sest linna on küllaltki inertne. Aga no praegu on nagu on, nii et viled silmeks ole, aga linnavolikogu teeb teile natukene teatri. Hardit, et ei kurvastaks selle viletsa eestimaise ilma pärast.
So must go on, nagu ütles. Ma ei mäletagi. Ai, kuninganna alam juba ammu siis, kui veel kuninganna oli. Aga vaata see kutt, kes kahe numbri vahel tsirkuses tormab areenile. Ja. Selle nimetust ma tean ainult vene keeles, see on kavjornõi.
Jah, kavjornõi või rüüsõi nimetati ka teda. Rüüsõi ukavra tähendab punapea vaibal.
Jah. No niimoodi, see on nüüd üks asi, aga teine asi. Ma üritasin natuke sotti saada, mida kujutab endas see kummaline asi, mille kohta ma ütlesin show must go on. Ja ma ei saa sotti. Üks jeekim siin kuulutab, meie pooldame ausust, meie oleme ausad, teised ütlevad, seda kuradit ei saa üldse usaldada. No võibolla tõesti, loll aga aus räägib kõik head diilid välja, aga Viktor, kas sina oskaksid natukene vaadata selle Titte teist otsa, mida need kutid tahavad, kas tõesti ainult võimu ja kui siis miks, kas seal on oma osa mängida ka ikkagi linnakassal, mille nimel seda võimu just nimelt linnakassa üle tahetakse, mida tähendab umbusaldus avaldus kui niskene, teoreetiliselt. Kui meil on tegemist, no meil on üldiselt demokraatlik riik ja esindusdemokraatias pole nagu midagi juttu põhiseaduses, pean silmas ometigi kolmas peatükk ütleb, et rahvas võtab nüüd võimu selga ja hakkab palehigis oma risti kandma või umbes niimoodi ta ütleb seda. Mida need asjad tähendavad?
Nii, kõigepealt tuleb natuke mõista, kes ja mis on poliitik, ega sealt linnakassast midagi lihtsalt ööpimeduse varjus oma tasku tõsta ei anna, annab küll teoreetiliselt manipuleerida mingite hangetega, et no koolivenna või korbivenna firmale mingisugune tellimus kätte mängida, aga no otseselt rikastumiseks meie süsteemis võimalust absoluutselt ei ole, kuid poliitikud nemad mängivad võimuga. Poliitikasse läheb inimene, kes mingisugusel muul õpitud erialal ei suuda tippu sattuda ja no siis ta poliitikasse, et järsku seal saavutab midagi. Poliitikas on lihtsam, sa ei pea olema asjatundja, sa pead kasutama juhuseid, sa pead välja mõtlema mingid mindeid mittestandardseid otsuseid ja kui sa ei suuda rahvale või endale midagi head teha, tee oma vastastele halba, ka see on saavutus. Nii et igasugune tsirkus läheb ilusti, poliitikas läheb peale rahvale ja niimoodi need asju tehakse.
See ei lähe peale rahvale, see kallatakse rahvale kaela, sest mingi grupp seltsimehi kurant võtaks on hakanud arvama, et rahvast huvitab, mida ütles Ossinovski, rahvast huvitab, mida ütles see teine jeekim seal, ei rahvast huvitab, miski muu, see on faas. Külva segadus.
Vaata, rahvast ikka huvitab küll sellepärast, et kuigi ta ei saa sellest aru. Rahvast huvitab ilma teada, alati ilm huvitab, kuigi rahval pole meteoroloogiast mitte vähimatki aimu, eks ole. Nad ei tea, kuidas kujunevad need tsüklend, antitsüklend, kuigi olete iga päev.
Botnia laht.
Botnia laht olete iga päev seal telekas näinud, eks ole, ka mitte aru ei saa, mis need tsüklend seal möllavad. Aga rahvas inimest arutavad oma vahel ilmastiku, arutavad oma vahel, mis Brigitte Susanne hund selga pani või mis ta seljast ära võttis ja siis räägitakse poliitikast, millest nad tegelikult ei tea mingit telgitaguseid või mis põhimõttedele, mis põhjustel ühe või teised poliitilised sündmused toimuvad, aga neid räägitakse, neid kommenteeritakse ja lõpus siis kaks külameest istudes sauna ees pingil 2-liitrine pokkõllu nende vaheleks ole. lõpuks nad jõuavad järeldusele, et on ikka seakari küll.
Jah. No üldiselt see kõik peaks moodustama Eesti alade või ala small talki, mis on tuntud ju Briti saartelt ja mis oli tavaliselt niimoodi, et saabus Lord seltskonda ja ütles "The weather is fine today." Ja kõik said aru, mida ta sellega öelda tahtis, aga ei öelnud, mida ta mõtles ja nii edasi. Ja nüüd on...
No, Lordine suurepäraselt silm sobis sellepärast, et tema lossi rõsked ruumid olid parasjagu soojaks köetud.
No jah, võibolla tuulutati või midagi. No see on tema asi. Ja vaata, siin tekivad veel igasugused küsimused. Millega inimene loodab tuntuks saada? Ma kujutan ette, kui on mingi seltskondlik koosviibimine ja üks härrasmees ütleb teisele kolmanda kohta, et kui sa tead, see oli omal ajal Tallinna linnapea. Ooo, sihuk, Tallinna linnapea. Oi, oppi, ma ei tea, mida ta peaks ütlema, sest tema ainukene tuntuks saamise võimalus ongi see ajutine amet, millest ei ole midagi muud, olgu ma saan aru, sportlane tõstab x100 kilo üles ja rohkem ei tõsta kohe 20 aastat mitte keegi või jookseb kiiresti või hüppab. See on kellelegi selline eesmärk, et mina pean selle mehe või naise rekordi ületama. Aga kes ütleks, et mina pean saama linnapeaks nagu see samun, nagu see, või ma ei tea, see oli ka linnapea, oi ja nii edasi. Vaata, siin ongi millega keegi püüab tuntuks saada. Sinul, kuradil, on eriline omadus, et sa oled olnud poliitikas suure hulga aastaid. Võtnud sõna ja kõigele sellele vaatamata oled sa doktor Viktor Vassiljev. Ja. Doktor, mitte endine riigikogulane. Kuidagi kui ma ütlen, et endine riigikogulane sinu kohta, siis see nagu tõmbab kõik muud saavutused maha.
Jah, endine ei ole üldse hää sõna, sellepärast, et endine tähendab seda, et inimene on kuskilt minema pekstud või on Alzheimer tema oskused ära söönud või mida iganes. See on selline negatiivne värk. Mina ütleks, et ka, kui mina riigikogusse läksin, ma ei läinud sinna mõttega, et igasti kui surma nüüd olengi ja saan riiklikult matused metsakalmistule. Ei läinud mina mitte sellepärast, ma läksin sinna ajutiselt, teadlikult, ajutiselt ja ajutiselt ma seal olingi. Muidugi, mingil määral ma unustasin ennast sinna lausa 12 aastaks, mis oli nad see liiast palju võita.
No see on ajutine asi, mis püsib.
Ajutine, eks me kõik olen ajutised siin selle ajutise planeedi peal, aga mõned ajalised asjad kestuvad ka päris kaua. Aga poliitikud ja nad on erilised inimesed, aga mis puutab Tallinna linnapäid, mina olen neid päid näinud päris palju ja enamuse nendega ma olen olnud mitte lihtsalt hästi tuttav, vaid ka tööalased läbi käinud ja juttu ajanud ja taga toas istunud viina võtmanega saunas ka käinud ja kõik nad on olnud poliitikud, mis puudutab nüüd väga lugu peetud ärimees Urmas Sõrumaad. Ta on suurepärane ärimees, ta on tark inimene, ta on väga hea, aga kui ta nüüd andis millegi pärast meelde segaduses nõusoleku minna poliitikas, sama hästi oleks ta võinud anda nõusoleku minna näiteks südame kirurgiks.
No vaata, nii julm ma ei ole, et ise sellega nõus oleksin olnud, aga mis mul tuli meelde? Mul tuli meelde Andrus Ansip ja see sama hüpoteetiline seltskond, kujut endale ette, et üks härrasmees ütleb teisele käega Ansipi poole osutades, et kas sa tead, et nõukogude ajal ta oli keemik Ja teine küsib, et aga mille eest?
Vaata, mis võtab Andrus Hansipit, Hindrek Toomet ja väga paljusid teisi inimesi, kes olid võimu juures juba sügaval nõukajal. Nemad olid saanud vastava ettevalmistuse. Nemad olid lõpetanud marksismi-leninismi ülikooli, kus neil õpetati mitte ainult ideoloogiat, nad mitte ainult kommunistliku ideoloogiat, nad õppisid ka teisi ideoloogiaid, nad õppisid kapitalismi poliitökonoomiat muuseas, kus räägiti väärtusest, lisaväärtusest, lisamisest, rahvakapitalismist ja nii edasi kõigist nendest asjadest, mis praegu meie ümber toimuvad ja toimivad. Nii et nemad said ka ettevalmistuse riigijuhtideks, nad olid professionaalsed riigijuhid ja just sellepärast juhtuski niimoodi, et kui Eesti sai vabaks, siis professionaalsed riigijuhid, kes olid võimu juures, mitte kõige kõrgem, aga olid võimu juures nõukajal, nad jätkasid võimu juures ja isegi kõige kõrgemas tipuse just nimelt vaba Eesti ajal, sest keegi pidi kindlustama üle mineku, et ikkagi elekter tuleb mööda juhtmeid ja vesi mööda torusid, mitte vastu pidi, eks ole, et elutähtsad süsteemid riigis toimiksid ja toimuksid vajalikud protsessid ja nad toimisid.
Ja ega ustavad ei oleks olnud etemad, sest no milleks oleks meil olnud sellel segasel ja keerulisel ja ebamugaval ajal vaja veel kuskilt lugeda pealkirja, et veevärk on meie isamaalise tuleviku vastu.
Vaata, kui siin sõidutab bussijuhte, kes on juhuslikult, no ei tahanud ühtegi kirikult solvata, aga ütleme 7. päeva adventist või midagi sellisteks ole. Ja mis sul vahet, mis jumalat tema usub? Peas, et ta juhib bussi, see on tähtis.
Ja vaat siin ongi just see, et ega bussijuhiks ei saa panna ustavaid. Nad peavad olema õppinud.
Bussijuhid peavad olema, mitte nii nagu tänapäeval taksojuhid Tallinnas. No ma pean küll täpsustama, et korralike taksofirmasid on praegu üks ainuke ja seegi kuulub Sõrvale. Aga ülejäänud on kõik jagamisplatvormid või kuidas need õigesti nimetada, voldid, Uberid asjad, Uberid ja värgid. Ja seal sõidab ju kes iganes ja seal on väga paljud. Väga paljud taksujuhid on ju hoopiski moslemid, ma ei tea, kas nüüd siiad või need teised, aga igal juhul mingid ahmeedid need on. Ja mul oli hiljuti juuse, mina sõidan reeglina ikkagi korraliku taksofirmaga, aga üksul juhtusin mingisuguse sellise odavama värgiga sõitma ja roonis oli ja sõike krasu pea hästi tumeda näo värviga ja ei oskanud ühtegi keelt rääkida, inglise keelt ka eriti mitte kohale küll viis, aga mina istusin tema kõrval ja vasaku silmaga piilusin, tal oli niisugune juhi kaart või takso kaart või takso luba või mis seal oli. Et mis ta kurivaimu nimi võiks olla. Ja tead, ja nõtke pimeda võit oli ka, ma veerisin täht haaval veerin ja veerisin sealt välja, et tema nimi on Kehtiv Tahtaja Tull. Ja ta nägi välja ka täpselt nagu Kehtiv Tahtaja Tull. Ja pärast seda, kui ma tuli taksast välja, ma tabasin ära, et seal selle loa peal oli Kehtiv Tähtajatult. Aga nimi jäi millegi varju, nii et ma ei teadudki, mis Ahmedi nimi oli.
No igati Akbar, ma just tahtsin teha ettepaneku, et selle tegelase terviseks võiks mõnel vabal hetkel võtta.
Ei saa tema seda poleks sallid mitte, sellepärast, et temal lubab Allah seda teha alles pärast surma.
Võibolla tõesti, aga vaata samas, meil on jälle niisugune tiitel, mis segab, sest ei saa ju hakata ütlema, et näed, võttis kangi ja tõstis 300 kilo, see shia või sunniit või, no need asjad ei passi kokku, esindatakse riiki, mitte oma usu lahku. Ja vaata, see on nüüd üks niisugune...
Kuleme, vabandus, ma tarkan vahele, et me oleme küll näinud moslemitest bokseid, eks ole, aga nad mitte iialgi lüües vastasena kauti ei karju Allahu Akbar.
Ei karju, meil ei ole selleks aega, need löögid käivad väga kiiresti. Aga vaata, siin tekibki küsimus ka. Kirik ja riik, see on üks igavesti segane asi. Need jättis president välja kuulutamata miski kirikute Jälle. Seaduse, no jättis.
Mitme, see on juba teist korda jätis välja kuulutamata.
No, arjumus.
Jah, jõu siis, rutiin. Jõu siis, see on väga erandlik nähtus, kus president jätab lasu kaks korda miskit välja kuulutamata. Aga jõu siis riigikogu peab natuke veel tööd tegema ja neid komasid veel natuke ümber tõstma.
Ja natuke mudima presidenti.
Mudima, jah, mudima. Ei, mitte presidenti, vaid seadus presidenti mudida.
Aga vaata, siin ongi küsimus. Need meie põhiseaduse paragrafid, mis ühes küljes nagu tagavad sulle usu vabaduse ja teises küljest ei taga. Riigi kirikut ei ole ja nüüd ma tahaksin küsida sel puhul, et aga selle teise riigi kirikut siis ka ei ole, kui nii võib nimetada. Lõppude lõpuks, kui me võtame, vaatame Iraani poole. See on islami vabariik. Kas nende mošee tohib olla Eesti territooriumil või nemad peavad vähemalt korra nädalas Lätti sõitma?
Ei, ma usun, täitsa usun, et nende mošee tohib olla Eesti territooriumil, aga vaat Eesti...
See on riigi mošee!
Aga Eesti Luteri kirikul, ma ei tea, kas ta tohib olla Iraani territooriumil. Jällegi nende mošee Eesti territooriumil oleks sama staatuses nagu nende saatkond või kaubandusesindus või usuline esindus, why not, miks mitte. Seda on ka varem teid. Aga riigi ja kiriku vahekord Euroopas on praegu üsna segane, sellepärast, et veel 500 aastat tagasi, isegi 300 aastat tagasi, 500 aastat tagasi, kirik tegelikult ei olnud mitte mingisugune usuvõendus või vabavõendus või mida iganes, see oli riigi valitsemise süsteem, sellepärast, et kirikutele ja kloostritele kuulusid maad, metsad, põllud, talupidad, talumehed, mida iganes, kõike, see oli kõike kirikute käes, kirikud otsustasid, kirikupea otsustas, milline riik, millis riigiga sõtta läheb, milline kuningas kuskil pukki pannakse, seda kõike tegi kirik ja kirik oligi riigi valitsemise mehanism, sest kirik otsustab, kes saab ühe või teise riigi kuningaks.
See kisub juba sinna poole, et üks asi on Jumal, kellele öeldakse, et sina hoia nüüd natukene kõrvale ja teine asi on kirik, mida võib käsitleda, noh, Jehova managementina või vaata, on ju igasuguseid kummalisi parlamentaarne monarhia, see kisub ju oma olemuselt sinnapoole.
Vaata, kirik vanasti ta valitses küll Jumala nimel, aga valitsesid piiskopid, metropoliidid, patriarhid sõltuvad konfessioonist, aga need olid kirikupead, kes valitsesid vastavad maad, mis oli nende valitsajada antud Jumala õnnistusele, aga Jumala ei valitsenud, Jumal õnnistas piiskopite valitsemist.
Väidetaval.
Vaata, tolla ajal seda usuti, tolla ajal ei olnud see vaidlustatav, aga praegu on igavene segadus, mis on riik, mis on kirik, eks ole, erinevad usundid, nii et see asi on käest läinud ja ega kirikud midagi praegu ei varitse ja no, ju see on siis uue aja uus märk, aga rahvas ikkagi usub, sest en uskus isa poega püha vaimaks ole või vastavalt Allahit või veel kedagi jahvet kumardati neid kirikus ja nende nimel kanna natati ära siis valitsejad, kes olid võibolla pahad, aga Jumal laskis seda kõike juhtuda. Nüüd usutakse mingit ummärast riiki, et see on nagu püha vaim, mis lehvib meie kohal. Riik on paika pannud presidendi, valitsuse, parlamendi, loonud sallinud seda, et tehakse need seadused, millega meilt raha röövitakse. Ja rahvas siis kummardab, usub, ta ei käi mitte kirikus, vaid ta vaatab telekast uudiseid. No risti küll ette ei löö, aga võtab longs õlut, ja ikkagi usub. Ja nüüd, mis puudutab Eesti põhiseadust, eks ole Eesti põhiseadust. Jah, kõik asjad on vaidlustatavad, põhiseaduse muutmisest on ka midagi räägitud, mingi juttu tehtud, mitte keegi ei julge selle kallale minna, sest see ongi nagu katekismus. Ei, see on nagu ilmutuse raamatus, on ka piibel, seda muuta ei saa. Seda ja, me usume, seda me usume, see on meie
just. Ja küll, tegelikult meie põhiseadust on mõned korrad juba muudetud,
ei,
kus
no,
juures üks kord kõigepealt tehti üks halb tegu ja alles pärast seda muudeti põhiseadust.
Aga see on alati niimoodi olnud, et kõigepealt on tehtud mingi paha tegu, löödud pool riigitäit rahvast maha, eks ole, ja pärast seda tuldud piibliga ja seda kõike õnnistatud ja piiblist vastav lõik ka üles leitud, mis sellele asjale positiivse hinnang annab.
No kui sul on hea paks raamat võtta ja. Minu pärast kas või Kalevi poeg, küllab sa sealt leiad ka midagi, aga... Oleme realistid, Viktor. Ühest küljest Jumala nimel tegi siis see kiriku mehanism kuratlike tegusid.
Ja ta valitses rahvast, meetodeid valimata, valitses ta rahvast ja ei ole midagi parata, kui sul ikka röögat hulk rahvast valitseda, tuleb vahetevalt ka range olla selle rahvaga ja lehitsedes paksu raamatut leida endale sealt õigust.
Sina pead täna peksa saama ja. Ja, või ja. Umbes niimoodi. Ei, see ei ole see. Kunagi võibolla tõesti oli Jumal, ehk pisikene punkt meie kõiksuses, mille ümber kõik tiirles. Sest kui Jumal on mõõtmatu, siis ei saa teda ühtegi pidi mõõta. Seega, geomeetriliselt on kõige täpsem väljenduspunkt, mille ainukene omadus on tema asukoht.
Jaa, aga Jumal on tegelikult determineeritud kaosi ja see ei pruugi ole mitte punkt, vaid see võib olla kõiksus ja üldiselt ta väljub selle füüsika raamest, mida meie teame ning ära seletada seda ei saa, kuid kogu universumi areng tegutsemine algus ja lõpp allub mingisugustele põhimõtetele, mida meie ei tea ja meil on tunduvalt lihtsam nimetada seda habemega vanameheks, kes istub pilve peal.
Ma kardan, et habemega vanamehe mõtles välja Jean Eiffel oma koomiksites.
Seda küll.
Aga, vaata, punkti eri omadus kvantmehaanika järgi on vist see, et ta on ühel ajal igal pool.
Ma arvan, et see universaalne kõiksus või mingisuguste põhimõtete kogum, ta on tunduvalt kõrgemal kui ükskõik missugune kvantmehaanika. Me lihtsalt ei tea seda.
Jah,
ja ei tea,
see ongi see, mida sina nimetasid segaduseks, millest meie aru ei saa ja ei peagi saama. Muidu me hakkame seda kallutama poliitikasse ja avaldame segadusele umbusaldust ja nii edasi.
Kui karu jalutades metsas juhuslikult astub sipelga pesa sodiks, ega sipelgad ei pea suurulukitest imetajate elust mitte midagi teadma, nendele lihtsalt astuti peale.
No jah.
See enam... nende jaoks oli see Jumala tähe.
Niimoodi ta enam vähem on, ei ole midagi parata, aga... Kuhu me siit jõuame? Me jõuame siit selleni, et me oleme Jumala asendanud lihtlabase maise hierarhiaga.
Ja.
Sest kui keegi räägib Jumalast, on reaktsioon üks, aga kui räägitakse ikka linnapeast,
ja seda küll, aga me ei ole asendanud Jumalat maapealse hierarhiaga, seda on teinud Jumal ise, sest kui Adam ja Eeva möllasid ja tegin, mis nad tegid seal paradiisi aias, kus nad tegelikult midagi ei teinud, sest nad ei oskanud, siis kui jõudis asi nii kaugele, et pidi nad täiskasvanud ellu nii-öelda välja ajama sealt paradiisist, siis ei hakkanud vana seda mitte ise tegema, vaid saatis ingel Miika. Kaeli tule mõõgaga, kes pidi nad välja ajama. Ja edas pidi juba loodigi teatud kasuahel, eks ole, kus olid inglid, kes kuulutasid tähtsaid sündmusi, nagu Jeesus sündi või tähendab Maaria käima peale saamiste. Siis tekitati püramidaalne struktuur, kõigepealt profetid, seal Noa ja Mooses ja kes nad iganes kõik olid, et issand Jumal ise on tekitanud püramidaalse struktuuri, sest jõuab siis vana nüüd karjatada iga lambukest sellest tohutu suurest inimeste karjast.
Kõik on meil võimalik, aga tuleks nüüd tagasi korra jälle selle meie lemmik teema juurde, linnavalitsus. Ja. Mida tähendab umbusaldusavaldus? Umbusaldus. Kes, kellele, kuidas, miks?
Umbusaldus on kõige tobedam asja üldse sellepärast, et 99,9% umbusaldustest läbi ei lähe. Umbusaldus on tavaliselt sümboolne tegu, nagu lasteaias, et poisile, kes tüdruku pihta sülitas, eks ole, teevad kõik häbi, püksis, käbi, orav, näris, püüksid läbi ja lõpus ei juhtu mitte kui midagi. Umbusaldus on korraldatud sellisel viisil, et umbusaldatav läheb pukki ja siis terve saali täis saadikuid, olgu see riigikogus, linnavolikogus, kus iganes, hakkab talle esitama küsimusi, mis nad suutsid välja mõelda, eks ole. Küsimus on lõike, vastusaeg ei ole limiteeritud, nii et see umbusaldatav, ta särab seal puldi teinekord mitu tundi, ta terav meelitseb, ta mõnitab rahva saadikuid, see on seoke vinge etenduse ja hiljem, kui läheb ääretamiseks, umbusaldus tavaliselt kukub läbi, sest umbusaldus avaldab ju, umbusaldust avaldab opositsioon, kes on vähemuses, see on reegel. Nii et umbusaldus kukub läbi, siis umbusaldatav, ehk päeva kangelane, tema siis teeb välja oma partei kaaslastele, korraldab banketi võt, ta vastu lilli konjakit õnnitlusi, nii et see on tema jaoks suur sõnmus, kui tal on avaldatud umbusaldust, siis teda peetakse piisavalt tähtsaks ja selle asja vääriliseks, nii et see on suur sõnmus talle. Minu mõelest see umbusaldus peaks hoopis teistmoodi toimuma.
Kas? No, ütleme niimoodi, et umbusalduse tingimused loob opositsioon.
Ei, tingimust on paika pandud vastavalt kas riigiseadustega või vastava valitava kodukorraga. Need on reeglid, mis on paika pandud. Nii et opositsioon ei pane paika mitte kui midagi. Opositsioonil on väga väike mängumaa, et olgu see üks minut linnavolikogus või kaks minutit riigikogus, mille vältel peab suutma vastav saadik oma küsimuse esitada. Ega seal tark kui küsimus eriti ei ole, kui need küsimusi peab olema 200 küsimust, no mis on seal tarka ikka välja mõtled, aga puldis esinejal on rikkalikult võimalusi oma hambaid teritada nende küsimust küsijate kallal, nii et tema tavaliselt korraldab väga hea etenduse.
200 küsimust, see on, kui küsimine vastamine võtab aega minuti, see on kõva 3 tundi.
Ei, seda küll jah, aga ma ütlen veel kord, vastamisaeg ei ole limiteeritud, et kui keegi rahvasaadik küsib, et kuule, kas oled loll vää ja sellist küsimusi esitatakse, siis sellel tegelasel, kes pukist vastab, eks ole, ta on võimalus 1,5 tundi vahutada sel teemal, et kes on loll, kuidas on see defineeritud, eks ole, ja kui suur tõenäosuus on, et loll saab riigipeaks või linnapeaks, ja kui väike võimalus ja kui suur võimalus on see, et keegi loll istub siin saadikute seas ja mida iganes kõik.
Ja see toimub rahva raha eest ja rahval ei ole sellest mitte midagi kasu.
Ei, kas on kõvasti sellepärast, et on inimesi, kes vaatavad neid otse ülekandeid. Muidugi ma ütleks, et see etendus on pika võitu, eks ole, et no, vaadata teatris ooperit või balletti 2 tundi puhast aega vahepeal on siis natuke võimalus puhvetis jalga puhata, keelt kosutada, aga 4 või 5 tundi kogu seda jama kuulata, see etendus on liiga pikk, väsitab ära, aga väidetavalt on inimesi, kes kodudes telekast vaatavad seda otse ülekannet ja tunnevad rõõmu.
Kõik parteid väidavad, et nemad on ausad ja nendel on nii palju ilusaid jooni, et kes neid jõuab üksteisest eristada.
Aga see on partei põhikirjas kirja pandud esimestes ridades, et partei on naus, partei on rahva huvides ja partei teeb kõik, et sel rahval ikka kõht täis ja meel rõõmus oleks.
Viktor, sa tead, mis asi on teist riba? Kas kuidagi ei saaks parteide vahele pista ka mingi teist riba ja vaadata, kes siis tegelikult on ja kes tegelikult ei ole? Ja. Miks nad käituvad nii, nagu nad käituvad? Ja noh, kas see mäng? Sa ütled, et mõned inimesed jälgivad seda tõepoolest. Ei ole nii lolli ideed, mis ei leiaks järgijaid, on öelnud üks klassik, kelle nimi mul meelde ei tule. Aga kas peale selle veel midagi on? See on ju tegelikult linnas kulgevate protsesside jaoks määratud aja kuritahtlik raiskamine.
Ja. No siin me tuleme selle juurde, et minu veendumuse kohaselt kõige demokraatlikum valitsemise viis on valgustatud monarhia. Aga kuna meil on demokraatia ja kuna meil on liberaalne demokraatia, siis ei ole midagi parata. See ei ole mitte kõige kulusäästlikum riigi valitsuse meetod. Tema kasukoefitsient on küllaltki madal, tunduvalt madalam kui auruvedurile, eks ole, kuigi auruvedurid me enam ei kasutada. Nii et ta on selline nagu on, aga jällegi teatud protsessidel peab olema ju ilu ja võlu samamoodi, nagu sõiduautodel näiteks, et sõiduauto tegelikult on neli ratast mootor käigukastiks, ta võib olla ümber üks kõik, mis sugune raua kolakas. Ei, me tahame, et ta oleks ilus, et ta oleks tuledega, et ta lägiks ja et oleks kaubamärk ka peal. Partiidega sama lugu, see on nagu Mercedes ja Volkswagen või Kia auto, eks ole, aga üks on Reformierakond, üks on Keskerakond, üks on EKRE, Eesti 200 ja nii edasi. Nii et ikkagi selleks, et oleks mingi mitmekesisuse, et oleks rahval mõtlemist, kelle vahel valida ja kas sa valid endale Mercedes, Volkswageni või Kia, tegelikult sa sõidad ainult sealt, kus sa elad jööbid, kus sulle süüantakse, sinna, kus sa pead oma sunnitööd tegema, et suudaksid riigile maksusid maksma.
Ja meil ei ole vähimatki võimalust, et võiks kuidagi pidi tekkida valgustatud demokraatia. No see läheb muidugi, kui rahvas on pime, siis ei saagi
rahvas oma olemuselt ongi pime, sellepärast, et rahvas tuleb kokku ikka siis, kui linna kirikuplatsi või seal turuplatsil, eks ole, on lõkke püsti pandud ja kedagi seal mooritakse, parasjagu siis läheb rahvas kohale ja rahvas rõõmustab. Tähendab, mis selles rõõmustavad on, et keegi maha põletati, aga see on suur pidu, väiksed lapsed võetaks ka kaasa, et nemad ka näeksid, nii et rahval lõbu või palju, aga lõbu peab rahval olema ja poliitiline tegevus, ta annab üsna tihti rahvale päris palju rõõmu. Ja kus juures ma natuke kahtlen, kas see rõõm on positiivne selles mõttes, et oi, vaata meie targad riigi isakesed, need jälle kõnk otsas räägivad tarka juttu, oi, kui tark jutt, vastu midi enamik rahvast vaatab ja näärab näed lollikari koos ja jälle räägivad lollust.
See umbusaldusavaldus, see on siis nagu eriliselt lahjendatud autodafe.
Ei, ta ei ole mitte autodafe, vaid see toimubki niimoodi, et kui lõkke on valmis pandud, eks ole, et kuivad puud, eks ole, isegi petrooli on peale loksutatud ja siis tuleb see nii-öelda peategelane, ta on paremad riided selgas, eks ole, ja siis ma ei tea, laulab, tantsib seal lõkke ees ja lõpuks otsustatakse, et teie nii head esine, et ei saa ikka lasta raisku minna, et see kord me lõkked süütama ei hakka.
Ja keegi unustas tikud koju.
just.
Võitme isik. No, on ikka kuradi värk küll ja nad tegelevad sellega täiesti karistamatult.
Ja ma ei saa siia maani aru, mis pärast näidatakse Riigikogu või Tallinna linnavalitsuse istungite otse ülekannet rahvale tasuta, laulu peole müüakse röögatu raha eest pileteid, eks ole, see on isamaaline tegevus, see peaks olema tasuta Aga miks näitakse tasuta tsirkuse etendusi rahvale, ma ei tea, peaks raha eest näitama?
See on õigustatud küsimus.
Ja rohkem inimesi vaataks, kui oleks raha eest.
Laulupeo piletivärk, see oli, kunagi oli meedias ka paras skandaalikene ja siis ütles Olaf Knut Utt ajaloolised kordumatud sõnad. Kui meie osutame rahvale laulupeoteenust, on loomulik, et rahvas selle eest maksab.
Ja kui me osutame rahvale valitsemise teenust, on see loomulikult peavad maksma.
No peavad küll ja kui me veel osutame rahvale selle sinu kirutud ülekande teenus, no see ja võiks olla ikka eriti kallis.
Aga muidugi tulles tagasi 500 aasta tagusesse aega, kirik, no vähemalt Euroopa aladel, ei ka moslemite aladel, tema võttis kiriku kümniste, tähendab valitsedes rahvast kogus kirik maksudeks ainult kümnendiku inimeste sissetulekust, mitte 61 pluss käibemaksu pluss aktsiisi nagu praegu.
No jah, see...
Kuski 70% kuskil oma sisse tulekust maksame riigile, see on ikka väga palju.
70 lisaga veel, ja see on nagu ennetav järellüps.
Jah, umbes niimoodi, ja kirik võttis ainult 10 ja pidas vastu ja sai riik valitsetud ja sai sõjavägi varustatud ja Hispaania ja Portugal üksteise vastu sõtta läinud, eks ole, ja uhkust ja lõbu või palju.
No jah, näed, kirik võttis ainult 10 ja on praegu nõrgem kui riik.
Ei, seda me ei tea, ta on Eestis nõrgem kui riik.
No jah.
Eestlased on usu leige rahvas ja nad ei usu absoluutselt mitte kedagi peale ilma teate. Aga mujal, no ütleme, Lõuna-Hispaania riikides, eks ole, no nendel ei ole sellist usu segadust nagu meil, et hõige usklikud, luterlased ja nii edasi. Nemad on katoliiklased ja ikka pühapäeval lähevad missa juurde, eks ole, ja käivad ikka pihil ja saavad õnnistust ja midagi alles kõike ja nende jaoks nende usk on tähtis.
No vaata, meie usku võiks nimetada ka tiitli kummardamiseks.
Jah, no, kellele missugune tiitel on, eks ole, tiitlid ongi kokkuleppiline asi, kui sellest tiitlid olid kokkuleppilised asjad ka 1000 aastat tagasi, ka siis võis edukas maante röövel osa saagist viia kuninga kätte, mille eest tal anti paruni tiitel kätte, eks ole, ja 600 aastat pärast seda ongi kõik tema järeltulijad parunid, nii et see on kõik mõtteline asi. Aga tiitlid on huvitavad asjad küll, mul tuleb meeldeks jooke seike, et kuskil 1920. aastatel, kui Venemaa eliit pidi põgenema ja kõige kõrgemad eliidi esindajad põgenesid muidugi Pariisi, sellepärast, et prantsuse keel oli neil suus, aga varandust kaasa võtta ei saanud, pidid tööd leidma ja nemad seal tekitasid tohutu probleemi, nad võtsid üle Pariisi taksonduse, et kohalikud taksujuhid peksti minema ja siis tõeline vürst oli taksoroolist, oli korralikult riides, tal oli kasvatus, prantsuse keel suuseks ole ja kliendil ka uhke tunne, et mina olen küll muidugi nii sama vaene mul Martin Kunstik, aga minu taksoroolis on tõeline vürst.
Jah, see on oma ette nähtus, ma mõtlesin praegu, et see kummalise nimega tegelane, kellest sa rääkisid, kelle nimest sa püüdsid selgust saada, võib-olla see oli samal põhjusel kuidagi või toimus seal natuke teissugust?
Ei, no küllab ta mingil põhjusel oma tahta ja tullide maaltule oli siia siis sõitnud, põgenend kas mingi häda ohu eest või paremat elu otsides, aga ja siia ta sattus. Ja kus ühes nad elavad siin päris hästi, tegelikult oma kodumaal nad unistavad sellest, et minna sinna maale, mida nad on televiisurist näinud, mida nad on Ameerika filmist näinud, kuidas kõigil on villad, basseinid, värkidega, eks ole, ja nemad tahavad ka samasugust ja tulevad siis siia ja siis on tohutu pettumus, et keegi ei paku neile villad, basseini, parimad šampanjatega, mitte midagi, vaid selle, et elu natuke sees hoida, peavad nad tööd tegema.
Need on siis ka sellised tegelased, kes tahavad olla nagu, aga mitte olla ise. Nende vaimsed ja muud võimed ei kannata välja päris elu ja siis nad tahavad elada nagu nemad telekast on näinud ja eks see tõbi ole meil siin Eestis ka laial levinud.
Me enamasti tahame jah, olla kellegi moodi, kellegi sarnane, ega koreda teidet tahavad välja näha nagu Brigitte Susanne Hunt, eks ole, ja mehed, kel pole haridust ega hoida, tahavad ikkagi saada mis suur firma direktori kohta või tegelikult nad isegi unista mitte suur firma direktori kohast, vaid Riigikogu kohast.
No see on siis, kui raha juba on, aga muidu on see traje tühi hing. Tahavad kuulsaks ka saada.
Ja mina ütleks, et Riigikogu koht ei ole teps mitte see, mida raha pärast tahta, sellepärast, et ma ütleks, et korraliku kirurgi palk on pooltest korda kõrgem kui Riigikogu liikme hüvitis.
No aga tema on korralik kirurg, mitte umbusalduse avaldaja.
Ja mitte umbusalduse saaja. Kirurg, no tema töötab inimmaterjaliga, mis tuuakse kirurgi kätte siis, kui see materjal on juba vana ja räba oleks ole, nii et kirurg võib anna garantii oma operatsiooni tehnikale, aga kuna ta töötab tellija materjalist, siis tellija materjali garantiid anda ei saa. Aga jällegi, no, kas siis kirurgile sellepärast umbusaldust avaldada mees tegi, nii nagu teda oli õpetatud, nagu reeglid ette näevad, ta täitis korralikult oma kohust, mitte nii nagu Riigikogus, sest Riigikogus tehakse mitte nii nagu õpetati, vaid nii nagu täna fraktsiooni koosolekul millegi pärast erakonna joht ütles, et täna liitsute kõik punast nuppu. Keegi küsib seal tõmmest reast, aga ütlega palun, mis pärast punast. Sa värvi pime oled vä? Ma ütlesin punast.
Ja see on väga õige. Ma siin praegu mõtlema, et vaata, ega operatsioonil ei ole kirurg üksinda, seal on terve brigaad. Ja ega nemad ei saa ju nagu Riigikogus, et pooled ei tule.
Ja seal ei ole sellist asja, et me lõikame maahavandit täna pilrot 1 meetodil, aga homme hääletame teist pidi ja lõikame pilrot 2 meetodil. No. Sai keegi aru või? No, kes aru sai, see kõlbab kirurgiks. Kes aru ei saanud, kõlbab ainult riigikogliikmeks.
No jah. Seda, kui me hakkaksime neid riigis toimuvaid valitsemise protsesse võrdlema meditsiiniga, mis on muidugi ka katse eksituse meetodil, aga tundub, et meie riigis seda eksituse osa on kole palju iseenesest ja eksitus on ju ladinakeeliga hea sõna.
Jaa, muidugi, see on lahkumine.
No jah.
Eksitus letaalis on igalne lahkumine.
Jah, no niimoodi, et
ja, muidugi mitte ladinakeeles on mitte eksitus, vaid eksiitus.
Jaa. Aga ma võtsin just niimoodi eesti keele ääldusega, et oleks nagu tuttavlikum ja südamel oleks soojem ka.
Ja kui see oleks eksitus, ei ole sugugi mitte alati eksitus, sellepärast, et see letaalne lõpe, see on õige eesti keelne väljend, see võib olla teast täiesti seaduspärane ja oodatud, nii et see ei pea olema mingisuguse eksimuse või vea tulemus.
No jah.
Ja ainult, et vaata riigi valitsemine, riik töötab ikkagi, tegutseb teatud reeglit järgi, majandus tegutseb teatud reeglit järgi ja reeglite kohaselt tegutsedes on võimalik ikka neid protsessi juhtida, aga meditsiin väga suures osas, vähemalt selle arengu ongi katse eksituste teel, sellepärast, et inimesed on absoluutselt kõik erinevad, kahte ühesugust ei ole ja täiesti tavalisele paratsetamooli tabletile eri erinevad inimesed reageerivad täiesti erineval viisil ja sinna pole midagi parata.
Seda ma usun ja vaat sellepärast ei saagi ilmselt masin päriselt niimoodi määrata, kus kohast ja mis meetodil tuleb lõigata, sest sulle ei pruugi see, mida tahetakse lõigata üldse selle koha peal olla.
No ja aga masinad. Jah, tänapäeva tehnoloogia on selline, et operatsioonirobotid praktiselt iga lõikuse jaoks olgu ta mingi keeruline operatsioon lüli sambaleks ole või pimesele lõikuse, on võimalik teha robot, kes selle operatsiooni teeb, kuid roboti taga on ikkagi inimene, tähendab, see näeb voodi, samamoodi välja nagu drooni lennutamine. Ega droon ei lenda ju oma tahtsi, eks ole, kõige paremalt trajektooril, vaid kuskil istub mingisugune operaator, mis liigutab neid joystick, eks ole, siis ta lendab. Samamoodi on need operatsioonirobotid. Aga diagnoosi panekul ka võivad abistada tehisintellekt, eks ole, arvutitehnoloogia, et nii edasi, aga nad on kõigest tööriistad, nad abistavad. Kui jõuab asi nii kaugele, et tehnoloogia on juba niivõrd arenenud, et läheb inimene kompuutri juurde, eks ole, ja kompuuter teeb tal analüüsi, paneb tal diagnoosi ja võtab juba noa pihku, eks ole, aga siis järsku tekib tarkvara rike või läheb vool ära, mis siis saab. Ja kunaga arvutid teevad ju ka vigu, kui arvuti teeb vea, aga mis siis, kas siis tuleb see arvuti sund lammutamisele saata või? Kuidas teda karistada?
Ma ei kuuta, et... võibolla küll.
Muidugi. Ja saata see arvuti siis 5 aastaks keskkooli õpilastele korrutustavarit õpetama. Karistuseks.
See on ka võimalik, jah. Igasuguseid huvitavaid nähtuseid, nagu ma juba alguses ütlesin, on meie ümber kuhjaga ja lahti mõtestamine käib meile ilmselgelt üle jõu. Aga sa ütlesid, et arvutid arenevad. See kunstlik tehisintellekt.
No kõik areneb siin ilmas, ainult et kunagi ükskord areneb kuni mõttetuseni nii kaugele, et ongi lõpuni välja arendatud ja siis tekib kummaline olukord, et ainuke asi, mis takistab tehnoloogia veel edasi arengut, ongi see sunnik kahe jala peal kõndija ja väidetavalt mõistlik inimene.
Umbes sinna ma tahtsingi jõuda, et kas see areng äkki ei toimu inimkonna taand arengu arvelt?
Aga kes seda teab? Kes seda teab, aga need arengud ei ole niivõrd kiired, et meie silmad seda kunagi näeksid ja arvestades seda, et igasugud dinosaurused ja värgid on siin 100 miljoneid aastaid elanud ja pärast 10 miljonite aastate vältel välja surnud, inimene homo sapiens on kõigest 100 000 aastat vana. See on üks silma pilke selle planeedi arenguse ja selle 100 000 aastaga on ta kõige rohkem planeedile kahju teinud, nii et karta on, et ta on mingisugune pisik haiguse tekitab planeedi haiguse, on siia maani pole selge, et kas ta on surmav katke või on ta pisike tripper, eks ole, aga nüüd terve ja elujõuline planeet peaks sellest haigusest kunagi ennast raputama ja lahti saama.
Ja mis selleski kasu oleks ja kellele oleks kasu?
Ei, tulevad teised elukad ja nendel on sellest kasu kuule. Aga mis on inimesel, ja inimesel on ja kasu sellest, et dinosaurused välja surid 250 miljonit aastat tagasi, sest kas me siis tahame, et meie auto järel jookseks mingi türanosaurus ja lõksutaks lõugu? Me ei taha. Aga kui dinosaurused surisid välja, nende jaoks oli see väga kurb ja nende käest ju keegi ei küsinud, kas nad tahavad välja. Surra. Surid ja kõik.
Jah, vaata, siin on see, et üks inimene ütleb, rohi on kole kõrgeks kasvanud.
Ja.
Teine ütleb, lase lehmad peale.
Aga mis ütleb rohi?
Rohi käsitleb seda nii nagu rahvas valitsus.
Just. Just täpselt, et rohi annab kätte ja mitte 10%, vaid 70% oma kõrgusest annab ära ja ülejäänud 30% kasvab edasi.
Ja lehmud kui läheb krõmpsat ja lätsat ja...
Ja lehmud kui läheb ja sööbeks ole, aga millega see... Ja kõigepealt selle lehma lõpstakse nii kui Eesti rahvasteks ole ja millega see lehm lõpetab ikka liha kombinaadis.
No jah, umbes sinna ta peaks minema, kui jälle midagi uut ja huvitavat välja ei mõelda.
Ei, uut ja huvitavat pole mitte midagi, sellepärast, et õpradohtritel ehk loomarstidel oli see Siberi katku trikk teada juba 200 aastat tagasi, et jäi külame lehm nagu tõbiseks, siis tõpradohter tuli, kui see kutsuti, see oli ikka päris kallis teenus, tema oli kartul taskus. Ja tema siis võttis kartule ja pistis lehmale selle hinge kõrisse, eks ole. Leht tegi kõõks, kukkus külili ja oli läinud ja siis ütles tõpradohter, oh, see on Siberi katk, te ei tohi seda puutada, ei tohi süüa, et kas kaevate suure haugu ja vaatate selle maha, mina kallan veel seda kustutamata lõppe peale või okei, ma võin ise selle töö ära teha, tõstame selle nüüd minu või autosse viime ära.
Ja, just business.
Ja.
Kõik me tahame elada.
Ja, muidugi ma ei taha midagi halba tõpradohtrit öelda, et enamik nendest on ikkagi väga korralikud inimesed, ravivad koeri kassi enamasti ja isegi hamstri. Hamstri ravimine, see on kõige lihtsam, sest kui lapsukene tuleb isi emmega, näed, et hamstri on päris paha, et hamster on juba 3 päeva pikali on silmi lahti, ei tee, eks ole, no hamster on surd, mis surd täits kange. Aga hea tõpradoht ütleb, anna see loomadki siia, käib korra taga tuas välja ära ja tuleb tagasi ja hamster on täiesti elu rõõmus, kämarad liiguvad, ütleb, et anna mulle siia.
Kõike saab teha, no muidugi inimese kirurg seda siiski teha ei saa, sest inimene, kes vahetatakse välja, võib oma jutuga kogemata reeta.
Ja hamster on hea, hamster on tubli, hamster ei räägi.
Üldiselt vaata, sa viisid nüüd jutu selle peale, mis mul natuke vastukarva on. Need loomakesed, need elavad ju puurides. Nende maailm lõpeb puuri võrega. No mõnikord tõstetakse võibolla välja, kui puuri on vaja puhastada, aga ma ei tea, kuidagi mulle see ei sobi. Mulle ei sobi isegi mõelda selle peale, et koer peaks elama linnakorteris, rääkimata paljudes koeratõugudes, mis mulle tunduvad üldse noh, väga imelikud. See on mu isiklik seisukoht, aga noh, kui sul on näiteks hurdad linnakorteris, sa pead ikka eriline juhm või sadist olema.
Ja seda küll, aga need hurdad on juba 15 põlvkonda järgi mööda elanud linnas ja korterites ja nendest jahikoertene enam suurt kasu ei ole. Ja nüüd aga võtame inimese, me kõik elame puurides, olgu see lastame 9. korrusel korterikene, eks ole, või keegi ehitame endale suurema puuri, et tal on lossbassein, eks ole, mitte autod, see on ikkagi tema puur, ta elab selles puuris, ta tegeleb õpitud tegevusega oma töö alal, eks ole, ja puurist vahetavel lastakse välja, et saab Türgis ära käia, aga tahab süüa, tuleb jälle oma puuri tagasi, elabki oma puuri sees. Ja sõltub ainult sellest, kui hästi sa käitud, kas sinu puur ongi pisikene uberik Lasnamäel või ikkagi suurem elamine Pühajärvel kaldal.
Jah, see on ka niimoodi, et ehitad oma lossi valmis, siis keegi kuskil otsustab, me maksustame selle.
Ja seda on küll, aga no ei ole midagi parata, et kui sa elad puuris, sa pead millegagi maksma oma mugavuste eest, samamoodi nagu hund, kes elab loomu aias, eks ole, ta jookseb kogu aeg mööda puuri ringi ja ta on sunnitud loovutama oma vabaduse metsast tulkuda, aga ta saab 3 korda päevas süüa ja keegi talle kallale ei tule ja keegi talle paha ei tee.
Kui ta nendest ohtudest ja värkidest midagi ei tea, siis tegelikult see on üks mingisugune imeline trants. Sest tal on liikumisvajadus, ta jookseb
ja ringi ratast kogu aeg
jookseb.
Ja aga see hund ei ole mitte metsas kinni püütud hund, see on kuskil mingi see ise tegevuslikus talu loomaajas, aga professionaalses loomaajas need on hundid, kes on ka 10 põlvkondi ainult loomaaiades elanudki.
Hundi eri omadus on see, et ta näeb välja nagu koer, aga iseloomult on nagu kass, ega teda dresseerida ei saa.
Ei dresseerida teda kuidas nüüd öelda, ta ei hakka sulle sitsima, eks ole, või saltusid tegema, seda ta ei hakka, aga ta on dresseeritud, ta teab, kes on tema talitaja, ta teab, et talitaja annab süüa, teab, et talitajad hammustada ei tohi, ta teab, millal on tema lõuna ajad, tuleb juba, ootab, eks ole, täiesti välja dresseeritud nii palju, kui on võimalik, aga samas see dressuur ei ole mitte kõike hõlmav, sest kui keegi külastaja, võõras inimene, lollakas nagu ta on, pistab oma käe läbi puuri võrede, siis käest ta ilma jääbki. Loogiline, täitsa loogiline.
Täiesti loogiline, sest ta kaitseb ikkagi instinktiivselt oma territooriumi. Üks asi on instinktid, teine asi on refleksid. Refleksid, nagu ma su jutust mõistan, võivad üle kanduda ka instinktideks.
Kuule, aga lehmad on täiesti koduloomad, eks ole. Kodulehmad, muuseas, statistika järgi lehmad tapavad maailmas inimesi rohkem kui haikalad. Nii et lehm, eks ole, lehma poiss sõber on pull, eks ole, seda täiesti koduloom, aga kõik sõltub sellest, kuidas sa temaga käitud, et kui sa tahad näiteks pulli mune liigutada. Ma ei võtta, et pull seda kannatab.
Ei iial või teada, aga no
asjad on, keda ma ei vaidle. Ja rahvas, ärge seda ise proovima hakkake.
No nii, me oleme nüüd läbi võtnud umbusalduse avaldused ja pullimunad.
Jah.
Kas meil on ka mõni eriliselt huvitav uus tõbi tulemas rahvast niitma või hirmutama?
Tähendab uusi tõbesid, neid on ääretult vähest, tegelikult kõik tõved on teada ja tuntud, inimene ei ole viimase ütleme paarikümne tuhande aasta jooksul suurt eriti muutunud, vähemalt 5000 aastat on ta olnud täpselt samasugune tõbras, nagu ta on olnud ja haigused ka, kõik samad Egiptse muumiatel ka leitud samad, mida inimesed praegu põevad. Nii et on olemas veel mõned nakkused, mis on siiamaani avastamata, sest me reisime nagu rohkem, toome igasuguseid eksootilisi mikroobe ja viiruseid, nii et tundmat on meile veel denge, mis oli meie kliimasse jõudnud chikungunya, mis on kuskil Afrikas ja isegi praegu juba lõuna Euroopas täiesti tavalised asjad meile pole veel jõudnud. Nii et olge mureta, oodake natuke, küll jõuab, ei ole hulla, sest kunagi pead sa aga issanda palge ette jõudma ja selleks peab olema mõjuv põhjus ehk diagnoose, mille sa pead Peetrusele ette näitama.
Ja, milles see tuleb ju surra, aga kui Peetrus küsib ja ma ei näe, et sul oleks siin see chikungunya kirjas, kus see on.
Ja, aga terve igavek on aega sellega, nii et viimse päevani on ka veel aega küll ja küll. Et olge mureta, uusi diagnoose tuleb, mitte need uusi haigusi, mis oleks inimkonnale tundmatud, aga neid, mida siia maani me ei osanud avastada, küll me õpime ära ja küll, aga sinul peremees kindlasti, kui nüüd targad professorid kokku tulevad, nad on täiesti võimelised mingisuguse ladinakeelse diagnoosi kirja panema.
Ole sa tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev! Ja olge tänatud kõik, tänu kellele me eetris oleme ja meie püha sõda läheb edasi.
Sõna tõukab eemal ema keele. midagi kuulda, võõdraha kellade hääli saab. Palju pilte on mul silmis südames, neis tunnus märgi. Palju pilte on mul silmis südames, neis tunnus märgi. Ole meeles isa
aastal 2025.